أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
В предишните си проповеди преди годишното събрание в Германия споменавах събития от живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салем. Днес ще продължа също да споменавам събитията от неговия живот. Ще продължа да разказвам за клеветата, която е била срещу Хазрат Айша рази Аланха. Сахиел Бухари очертаваш този инцидент. Това е най-подробният и добре съставен от всички представен разкази. Фактите, които са установени от разказите, са предадени на части от други разказвачи. Те са събрани в този единствен разказ. В допълнение към това, за ежедневния и домашен живот на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салем, произлиза от такова просветляващо прозрение, че никой историк не може да го пренебрегне. След това, по отношение на автентичността, този разказ е толкова изключително висок като статут, че не оставя място за несигурност и съмнение. Сега човек трябва да обмисли мащаба на този заговор. Измислен от лицемерите, мотивът не беше само да се атакува честа на една целомъдрена, изключително праведна, благочестива дама, по-скоро по голямата цел бе директно да се унищожи честа на основателя на ислама. И опасното нещо, което искаха да се случи, е да има раздор между исламското общество. Но тази пропаганда беше разпространена от лицемерите по такъв начин, че простите, но несигурни, т.е. лицемери, които бяха мюсюлмани, бяха уловени в тази примамка на измама. Специално са записани и имената на Хасан бин Сабит Разинанху, и Хамна бинт Джаш, сестрата на Зене бинт Джаш и Миста бинт Усаса. Въпреки това, свидетелство за нейния висок характер е това, че Хазрат Айша Разилянха им прости на всички и не таеше злоба към тях в сърцето си. Като такова се споменава, че след това събитие, когато Хасан бин Сабит идваше да посети Хазрат Айша, тя го приемаше любезно и веднъж, когато се представи пред Хазрат Айша, мюсюлмани на име Масрук, който също присъстваше, се очуди и каза: какво, давате ли на Хасан разрешение за Хазрат Айша отговорила: нека бъде. Че нека да влезе този човек, който е загубил зрението си, и не е ли достатъчно това нещастие? Тогава не мога да забравя, че Хасан ще приеме тези стихове в подкрепа на светия пророк салалаху алейхи ва салам срещу неговите врагове. И следователно Хасан получи разрешение, след което той влезе и седна. Той изрече стих във възхвала на Хазрат Айша Разиранха. Тя е чиста и целомъдрена жена, която притежава мъдрост и уважение. Нейната позиция е над и извън съмнението и несигурността. И тя е различна от останалите жени. И нито тя е говорила за останалите, нито ги е клеветила по някакъв лош начин. И в тяхно отсъствие не би го правила това. Когато Хазрат Айша чува тези стихове, тя каза: ми собственото ти състояние ти не доказа, че носиш това качество, и взе участие в повдигането на обвинение срещу мен, въпреки че бях невинна. И нека станем свидетели на тази ученост, на арабската ученост или предразсъдъци, на които провежда, който е провел тези заговори. Едни други грешки в тези неща бяха, например, че преводачът, той пише, че Сафан и Айша разделено не са успели да хванат армията по пътя и след това открито са влезли в Медина пред очите на всички, и въпреки че това абсолютно невярно и категорично неоснователно, и хадисите и историята потвърждават, че Сафан и Хазрат Айша успяват да настигнат мюсюлманската армия по пътя за няколко часа, и за щастие обаче във връзка с самата действителна клевета, приема невинността на Хазрат Айша господин Муир. Като такъв той пише: необходима е малка забележка по отношение на характера на Айша и предполагаемото послание отгоре, което е дало повод, и няма достатъчни материали, за да се произнесе по повдигнати обвинения към нея, а и този въпрос е несъществен, тъй като тя е била толкова уважавана жена. От гледна точка на логиката и разказа, това твърдение се оказва очевидно невярно и подправено, защото с изключение на абсолютно случайното събитие, че Хазрат Айша Разиланха бе изоставена от мюсюлманската армия и след това тя я настигна в компанията на Сафан, но клеветниците нямаха нищо друго в ръцете си, освен да измислят тази пропаганда. С други думи, нямаше и свидетели, нито други доказателства. И разбира се, докато обвинението не бъде доказано, то не може да бъде прието за вярно, особено ако възражението се отнася до такива хора, чието живот е доказателство за чистотата на техните нрави, и въпреки това за допълнително удовлетворение на мюсюлманите, за да може да се установи основно правило в връзка с подобни случаи за в бъдеще, бе изпратено божествено откровение и това разкритие потвърди невинността на Хазрат Айша Разиланха и Сафан Разиланху и обяви клеветата за напълно невярна. Освен това, той също така представи такъв основен закон на света по отношение на събития от това естество, че честа и достоинството на хората, мирът и хармонията в обществото и защитата на морала на общността бяха силно основани на него. Вторият халиф Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Разиланху, който е изследвал темата и написал защо би било създадено такова обвинение срещу Хазрат Айша, е казал, че няма никой, който да има някаква лична вражда срещу Хазрат Айша. Което да ги накара да направят нещо подобно. Единственото правдоподобно заключение е, че хората създали това грешно твърдение са искали да използват Хазрат Айша за да стигне до някой друг. Т.е. или светия пророк, или Хазрат Абу Бакър. И преди постигането на светия пророк в Медина, Абдулла бин Убай бин Сулул е бил като следващият владетел на Медина. Всъщност неговият трон се подготвяше, когато бе получена вест за идването на светия пророк саллалаху алейхи ва салам. И след това, в крайна сметка, светият пророк, след като мигрирал в Медина и бе приет като владетел на Медина, позицията му, която имаше Абдулла бин Убай, той можел само да купне за тази позиция относно светия пророк. Това по същество бе и произходът на враждебността на Абдулла бин Убай срещу ислама, но той изглежда прие ислама на повърхността, докато той бе главният на лицемерите. И тези лицемери не можеха да направят нищо, за да намалят статута на светия пророк. Но те също искаха да направят опити да гарантират, че общността на ислама не може да продължи след светия пророк и смятаха, че ако някой може да стане наследник на светия пророк, ще бъде Хазрат Абу Бакър. Следователно те искат да атакуват честа на Хазрат Абу Бакър, като създадоха напълно невярно и грешно обвинение срещу неговата дъщеря Хазрат Айша. Обещание Месели Селам е казал, че фактът, че светия пророк Салалаху Реселам не е бил веднага уведомен за реалността на ситуацията, че чрез божествено откровение и фактът, че той дори е попитал Хазрат Айша, че ако тя е виновна за това, което се твърди, тогава тя трябва да признае, и показва голямо състояние на затруднение, което, пред което той също е бил изправен. Накрая Аллах е разкрил стих от Корана, който обяви Хазрат Айша за напълно чиста и правна жена, от каквато и да е грешка по въпроса. Въпреки това е напълно безпочвено някой да твърди, че е светият пророк салалаху алейхи салам и че липсата на незабавна сигурност за истинското състояние на нещата намалява по някакъв начин неговия авторитет. Светият пророк салалаху алейхи салам, нито който и да е друг пророк, някога е твърдял, че познава невидимото. Следователно да се каже такова нещо за светия пророк салалаху алейхи салам би било равносилно на неверие и човек, който има истинско знание по отношение на историята, никога не би повдигнал такова напразно твърдение. Светият пророк салалаху алейхи салам също е поправил отношенията между Аус и Хазрадж, чието отношения са станали обтегнати, и записано е, че светият пророк салалаху алейхи салам е хванал ръката на Хазрат Саад бин Муад и заедно с някои сподвижници отишъл при Хазрат Саад бин Убеда, и Хазрат Саад бин Убеда е предоставил малко храна, която всички се нахранили в този момент. И след няколко дни светия пророк панал ръката на Хазрат Саад бин Убеда и го отведе до дома на Хазрат Саад бин Муад, и заедно с някои сподвижници там Хазрат Саад бин Муад предостави малко храна, от която всички се нахраниха. Светият пророк салалаху алейхи салам направил това, за да премахне всякаква негативност или лошо в съзнанието на някого, възникнало в резултат на голямата клевета.
قرآن کریم میں تو اشارتاً بیان کیا گیا ہے لیکن حدیثوں میں اس کی تفصیل آتی ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول کی اس سے غرض یہ تھی کہ اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کی نظر میں بھی ذلیل ہو جائیں گے اور آپ کے تعلقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خراب ہو جائیں گے اور اس نظام کے قائم ہونے کا ہونے میں رکھنا پڑ جائے گا جس کا قائم ہونا اسے یقینی نظر آتا تھا اور جس کے قائم ہونے سے اس کی امیدیں برباد ہو جاتی تھیں. کیونکہ منافق اپنی موت کو ہمیشہ دور سمجھتا ہے اور وہ دوسروں کی موت کے متعلق اندازے لگاتا رہتا ہے. اس لیے عبداللہ بن ابی
винаги са мислили, че тяхната смърт е все още не предстои и е в далеко време, но Аллах така променя нещата, че хората правят бъдещи планове, както
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فتویٰ پوچھنے کا موقع نہیں ملتا تو مسلمان ابو بکر سے فتویٰ پوچھتے ہیں. یہ دیکھ کر عبداللہ بن ابی بن سلول کو جو آئندہ
عبداللہ بن ابی کپنیو زا پرستوہ کوئی تو ایما اسیتی پروک صلی اللہ علیہ وسلم
Неверниците искаха,
очакваха, че заради тази клевета да произведат, да внесат омраза в сърцето на светия пророк към Хазрат Айша и тогава да има едно разтърсване на ислама, едно разклащане, но Аллах направи така, че изпрати откровение, стихове и така изясни този проблем и изчисти честа на Хазрат Айша. И мюсюлманите да получат един нисък статут на уважение и да не би Хазрат Абу Бакър също да е и халиф след това, тъй като се очакваше, нали, че като най-близък на светия пророк той да бъде халиф. И затова относно тези всички факти светият пророк салалаху алейхи ва салем е показал търпение, като е получил откровение от Аллах и показал на обществото, че Хазрат Айша е невинна.
تم اگر الزام لگانا چاہتے ہو تو بے شک لگاؤ, نہ تم خلافت کو مٹا سکتے ہو نہ
اتوا نو یاسنو زمانے چے چرس خلافت کلا دیکھورا شتے ویدیت سویتلیناتا کویا تو اللہ اسپراشتا چرس خلافت ای پوماغا چرس خلافت نا اوبشتسٹوو تو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا че фактът, че светият пророк салалаху алейхи ва салем не е бил веднага уведомен за тази ситуация и чрез божествено откровение и този факт, че той дори е попитал Хазрат Айша и според тези факти се доказва, че светия пророк какво търпение е имал и колко е бил добър към Hazreti Ayşe и като Светият Пророк е получил това откровение и казал истината на останалите, както предишните пророци, така и Светият Пророк не са твърдяли и никой не е твърдял от пророците някога, че знае, вижда, познава невидимото. Следователно да се каже това, такова нещо за Светия Пророк би било равносилно на неверие, и човек, който има истинско знание по отношение на историята, никога не би повдигнал такова напразно твърдение. И веднъж Светият Пророк също поправил едни отношения, които между Аус и Хазрадж, чието отношения са станали обтегнати, разгорещени. Записано е, че Светия Пророк хванал ръката на Хазрат Саад бин Муад и заедно с някои сподвижници отишъл при Хазрат Саад бин Обада. И Хазрат Саад бин Обада предоставил им малко храна, от която всички се нахранили. Тогава след няколко дни Светия Пророк хванал ръката на Хазрат Саад бин Обада и го отведе до дома на Хазрат Саад бин Муад. И заедно с някои сподвижници там Хазрат Саад бин Муад предоставил малко храна, която всички се нахранили, и така Светия Пророк салалаху алейхи ва салам направил, за да премахне всякаква негативност, съмнение и проблеми между тях. Това е бил един начин, която е създавала братство един към друг. И според събитията и случките, са били трима, които са клеветили Хазрат Айша. Имало и наказани хора, които са говорили много мръсни и нечестиви думи, обвинявайки Хазрат Айша Разелянха. Имам Худуби казва, че това обвинение е било от трима души. Хазрат Муслим отказва, че трима души са опожарили тези клевети към Хазрат Айша. И различни разкази относно броя на хората, повдигнали това твърдение. Някои споменават, че 3 или 10, докато други споменават са 15 или дори 40. Според втория халиф, Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад, Разилянху, е имал 3 души, които са били наказани за фалшивото обвинение, повдигнато срещу Хазрат Айша. И Хазрат Хасан бин Сабит Мисля и една друга жена са били тези трима. Има и друг случай, в който вторият халиф споменава, че Абдулла бин Убай също е бил наказан с ивици във връзка с, в този инцидент. Тук ще завърша споменаването на това събитие. Искам да подчертая, че миналата седмица се състоя годишното събрание на Джелса Сала на Германия. Много хора ми писаха за годишната конвенция относно техните впечатления, която се проведе в Германия, че много външни гости са дошли и са присъствали за първи път, изразиха много положителни чувства и бяха много щастливи, допълвайки цялостната среда по същия начин и чрез различни медии. Посланието на Ахмадия достигна до милиони души. Като такава джалса е страхотно средство за разпространение на ислама и позволяващо на посланието да достигне до такива места, където ние самите не можем да достигнем. Аз се моля Аллах да даде възможност това да даде на добродетелни и дълготрайни резултати и да даде възможност на ахмадите винаги да се възползват от подобни възможности. Сега искам и да призова за апел за молитви, да се обръща внимание на молитвите отново ежедневно и се моля, нека Аллах винаги да ни пази в Неговата милост и благодат. Сега след проповедта ще ръководя една покойна молитва на един починал член, който се казва имам Мухаммад Белу, наскоро починал. И имамът Мухаммад Белу от Судан, той е приел Ахмадият през 1966-та, въпреки че не можеше да общува с халафът поради ограничения, той затруднения в страната, той като беше в Судан, той остана твърд в вярата си, той се изправи пред голяма съпротива в Судан. Те имаха малка джамия, направена от листа и клони, която бе изгорена от противниците, и след това друга подобно направена джамия отново бе опожарена от противниците и ахмадите бяха изгонени. Те се заселили на друго далечно място от това. Отправили се пеша към Нигерия. Те издържаха на големи трудности, въпреки че имаха безценното богатство на вярата. В крайна сметка те стигнаха до имам, от чието разпространение бяха приети Ахмадият и останаха с него 13 години. И този имам видял сън, въз основа на който той посъветва група хора да се върнат в Судан. И имамът бе първият, който се завърнал в Судан през 2010-та. Именно след завръщането им в Нигерия възниква една терористична организация Боко Харам. И Аллах знае с каква жестокост щеха да се сблъскат в Нигерия, ако бяха останали там. И въпреки това тези ахмади продължават да се сблъскват с трудности в Судан и след това избухва продължаващата война, в която ахмадите също страдат много. Аз се моля Аллах да издигне положението на починалия и също така да запази здравината на другите Ахмади и да промени техните обстоятелства. Нека Аллах сложи край на безредиците в тяхната страна и се смели над тези хора, позволявайки им да се отнасят справедливо към правата на останалите. И нека Аллах даде възможност на мюсюлманите да отдадат справедливост на своите братски връзки и отношения. И нека Аллах сложи край на безредиците в мюсюлманските държави и даде на ахмадите възможността наистина да живеят в мир и сигурност. Амин.
Alhamdulillah, na'amadu wa nasta'inu wa nasta'khiru wa na'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر